Saodat asri qissalari 2-kitob. Allohdan so'ralgan qurg'oqchilik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotgan choqlarida Qur'oni Karimni baland ovoz bilan tilovat qilardilar. Bir kuni u kishining tilovatlarini eshitgan mushriklar g'oyat haddan oshib, tarbiyasizlarcha yuzsizlik qildi.
O'qiganni ham, uni tushirganni ham, keltirganni ham
deb so'kindi. Bundan o'zlari zavqlandi ham. Har safar Qur'on tilovatini eshitganda so'kishni ko'ngillarga tugib qo'ydi. Ammo bu orada Janobi Haq Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallamga jo'natgan bir farmon bilan masalani isloh qildi. Siz namozingizni baland ovozda oshkora qilib ham yubormang, toki mushriklar eshitib Qur'onni haqorat qilmasinlar va o'ta maxfiy ham qilib yubormang, toki sahobalaringiz tinglab foydalansinlar. Shularning o'rtasidagi yo'lni tuting. Al-Isro surasi 110-oyat. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni past ovozda o'qiydigan bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qilinayotgan jabr, zulm va haqoratlar ilohiy devonda yozib borilayotgan edi. Ularning jazosi beriladigan, afsuslanib barmoqlarini tishlaydigan kunlar ham kelishi muqarrar. Chunonchi, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'kka qarab qo'llarini duoga ochdilar. Allohim, ularga Yusuf payg'ambar davrida keltirganing qahatchilikni keltir, deya iltijo qildilar. Natijada yomg'irlar yog'may qoldi. Dahshatli qurg'oqchilik boshlandi. Bu qurg'oqchilik shu qadar mudhish tus oldiki, ochlikdan majolsiz qolgan insonlar osmonga tikilganlarida faqat bir tumanni, tutunni ko'rayotganday bo'lardilar. Bulutlar har doimgidek gung va soqov edi. Shu kungacha ular biron ishning chorasini topa olmagan, bu safar ham qurg'oqchilikka qarshi biron tadbir topadiganga o'xshamas edi. Zehillar o'tmish kunlarning xotiralariga berildi. Abdumutallib, Abu Tolib yomg'ir duosiga chiqqan kunlarni esladilar. O'shanda ular bilan birga bo'lgan nur yuzli go'dak ko'z o'ngilariga keldi. Abu Tolib hali hayot. Uning yonida bo'lgan nurli bola esa hozir kap-katta kishi. Ammo endi ularning huzuriga bosh urib borishga, iltimos yomg'ir duosiga chiqaylik deyishga betlari chidamasdi. Qilinishi mumkin bo'lgan har qanday haqorat qilingan, jabr zulmning hamma turi sinab ko'rilgan ashaddiy bir dushman kabi ularga nisbatan ayovsiz bir siyosat yurgizilgan edi. Bularning barchasini bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, xuddi hech narsa bo'lmagan kabi kelish, hol-ahvol so'rashib, duo qilishni so'rash uchun o'ta orsiz, yuzsiz, uyatsiz, pastkash bir odam bo'lish kerak. Ammo qurg'oqchilik tobora shiddatli tus olar, xalqni butunlay umidsiz qilib qo'yayotgan edi. Duosi beshak qabul qilinadigan ulug' zotga bosh urib borishdan o'zga chora qolmadi. Nihoyat bu ishni Abu Sufyon zimmasiga oldi. Buyuklar buyugining huzurlariga bordi. Zulmga uchragan, haqqi qo'lidan tortib olingan mazlumlarga xos bir yalanchoq ovozda:
"Ey Muhammad, sen Allohga itoat,
qarindoshlarga ezgulik qilishni amr etasan. Holbuki qavming ochlikdan o'ladigan ahvolga tushdi. Allohga bir duo qilsang, hammamiz ham bu ofatdan qutulardik.
Shu zaylda Abu Sofyon endi so'nggi so'z Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga tegishli ekanini, oxir oqibatda u zotning hukmlari o'tishini, koinotning buyuk egasi oldida Qurayshlarning emas, Habib akramning iltijosi mo'tabar bo'lishini ushbu murojaat bilan ochiq-oydin e'tirof etgan edi. Bu so'zlarni so'zlar ekan, yillar davomida aql bovar qilmas ne-ne zulmlarni mu'minlarga ravo ko'rganlar go'yo ular emas edi. Go'yoki Abu Tolib mahallasiga mu'minlarni hibs etib, 3 yil ocharchilikda qoldirganlari yodlarida yo'q.
Juda soz, deb ko'ndilar janobi sarvar olam. Bordi-yu duoim qabul bo'lsa, iymon keltirasizlarmi?
Abu Sofyon samimiy bir ovoz bilan javob berdi.
Xalq to'xtovsiz ravishda bir ovozdan yolvormoqda. Ey Robbimiz, bizni bu azobdan xalos et. Endi iymon keltiramiz deya iltijo qilmoqda.
Shundan keyin qo'shimcha qildi.
Ahvolimiz mana shunaqa. Iltijolarimiz ham shunday.
Necha marta berilgan va'dalar qanday buzilgan bo'lsa, bu so'zga ham ular osongina xiyonat qilishlari mumkin edi. Yana jodugar deyishlari, yana yolg'onchi, folbon, shoir kabi bo'xtonlar yog'dirishlari begumon edi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yaxshilikni ravo ko'rdilar. Qolaversa, mu'minlarga shuncha yillardan beri qilingan jabru zulmning alami olingan edi. Abu Sofyon so'zlarida davom etdi.
Gapimga ishon, o'tinaman ey Muhammad, osmon ko'zimizga xuddi bir tuman kabi xira ko'rinadigan bo'lib qoldi. Azaldan moviy, tiniq bo'lib kelgan samovot ham o'zgarib qolgandek. Bundan tashqari oyoqqa turishim bir azob, yurishim bir azob. Uyda ovqat yeb zorlanayotgan go'daklarga biron yegulik topish yana bir bedavo dard.
Abu Sofyon rost gapirar edi. Och me'dalar onglariga hukm qila boshlagan. Ko'zlar, nigohlar mahzun, tizzalar qaldirar, ko'k yuzini esa xira bir tuman qoplab olgan edi. Buyuk Alloh ham navbatdagi oyatlarla hol chindan ham shunday ekanini tasdiqladi.
Bas, ey Muhammad, siz osmon ochiq, ya'ni barchaga ko'rinadigan tutunni keltiradigan kunga ko'z tuting. U tutun barcha odamlarni o'rab olur. Bu alamli azobdir. Shunda ular Parvardigoro, o'zing bizlardan bu azobni aritgin, albatta bizlar iymon keltirguvchidirmiz, deydilar.
Duxon surasi 10-12 oyatlar. Natijada Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi va sallam qahatchilikning bekor qilinishini so'rab duo o'qidilar. Ofat bartaraf bo'lganidan darak berib, yomg'irlar yog'di. Hayot yana eski holiga qaytdi. Mashaqqatli kunlar unutildi. Abu Sofyonning va'dasini hech kim, hatto Abu Sofyonning o'zi ham eslamadi. Endi hech kim bu va'daning ustidan chiqmasligini o'zining otini bilganday yaxshi bilardi Abu Sofyon. Ammo bu xiyonat shundayligicha qolib ketaveradimi? Ushbu savolga javob tariqasida buyuk Alloh bunday amr etdi.
Ular uchun qayoqdan ham boshlariga tushgan bu ofatlardan eslatma ibrat olish bo'lsin. Holbuki ularga ochiq payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom keldi. So'ngra undan yuz o'girdilar va unga Qur'on birovlar tomonidan o'rgatib qo'yilgan. U majnun dedilar-ku. Albatta, biz bu azobni sizlardan bir oz vaqtgacha aritguvchidirmiz. Sizlar ham shak shubhasiz o'z kufru isyonlaringizga qaytguvchidirsizlar. Biz dahshatli ushlash bilan ushlaydigan kunda, ya'ni Badr jangida yoki qiyomat kunida biz ulardan intiqom olurmiz. Zero biz intiqom olguvchidirmiz. Duxon surasi 13-16 oyatlar. Bu intiqom yaqin kelajakda Badr jangida boshlanajak va to qiyomat kunigacha davom etajak.